ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้รายการมจท.วาไรตี้ก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกนะคะทางสถานีวิทยุวัดพุทธบูชาคลื่น 100.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะเราจะพบกันเป็นประจำนะคะในช่วงเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.โดยประมาณวันนี้ดิฉันกัญชงกฤษประโยชน์จะมาเล่าสู่กับท่านผู้ฟังเรื่องของรายการของเราในวันนี้ว่ามีอะไรบ้างร่วมกันกับคุณสันหรือว่าคุณสรัญญาสรัญชาตินะคะสวัสดีค่ะน้องสัน
สวัสดีค่ะพี่จี๊ด
ค่ะวันนี้เปิดช่วงแรกของเรานะคะก็ยังเป็นบอกเล่า90ใช่ไหมคะ
ใช่แล้วค่ะ
บอกเล่า90ก็ได้แก่การบอกเล่าข้อมูลข่าวสารใช่ไหมคะที่เป็นเรื่องใหม่ๆที่น่าสนใจนะคะ
มาเล่าสู่กัน
ค่ะใช่ค่ะผู้ดำเนินรายการก็จะเป็นผู้ดำเนินรายการเดี่ยวนะคะสำหรับวันอังคารที่2กุมภาพันธ์นี้นะคะก็ดร.อุอาจารย์จุรีพรนะ
คะ
ก็ยังมาเล่าสู่ให้เราฟังในเรื่องของการท่องเที่ยวที่วังน้ำเขียวนะคะซึ่งตอนนี้รู้สึกว่าจะฮิตระบูมากเลยนะคะเรื่องของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนนะชื่อนี้เป็นคล้ายๆกับการท่องเที่ยวในแนวใหม่ใช่ไหมคะน้องสันซึ่งน่าสนใจมากทีเดียวนะคะแล้วยังไม่พอนะคะเรื่องของวังน้ำเขียวนี่ยังเน้นเรื่องการท่องเที่ยวแบบเชิงนิเวศ
เป็นยังไงต้องลองติดตามฟังนะคะ
ฟังดูแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะก็ยังเป็นการท่องเที่ยวในเชิงเกษตรนะคะก็ได้ยินมาหลายคนที่เข้าไปมาเนี่ยเขาก็จะเล่าให้ฟังนะคะว่าโอ้ยที่นั่นนะอุดมไปด้วยฟาร์มของไร่ที่ทำเห็ดค่ะ
เห
็ดก็มีชื่อนะคะแล้วก็ผักปลอดสารนะคะเห็ดนี่ก็คือเห็ดหอมที่ท่านได้รับทานจากเพื่อนบ้านเอามาให้นะคะ
เป็นไงบ้างคะพี่ทิพย์อ
ร่อยมากค่ะเห็ดหอมสดนะคะแล้วก็เอามาผัดน้ำมันหอยเนี่ยนะ
คะ
ก็คือจากที่เขาไปวังน้ำเขียวนี่แหละค่ะนะคะและสุดท้ายนี่ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมด้วยเพราะนั้นมีอะไรน่าติดตามนะคะที่จะต้องฟังใช่
ค่ะ
ส่วนช่วงที่2อันนี้สงสัยคุณสันจะเล่าให้ฟังได้เป็นอย่างดีนะคะคือช่วงนาดาสาระใช่ไหมคะ
ใช่แล้วค่ะพี่ทิพย์วันนี้ก็สันกับอุ้มนะคะก็จะมาคุยถึงเรื่องของตัวอย่างของคุณครูที่สอนภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะคะ
มา
สอนมาเล่าเรื่องเทคนิคการสอนที่ทำยังไงจะให้นักเรียนเนี่ยสามารถเรียนไปพร้อมกับความสนุกแล้วก็สามารถจำบทเรียนเนื้อหาที่เรียนได้ด้วย
ค่ะจะพอเย้มๆหน่อยได้ไหมคะว่าครูที่ว่าเนี่ยครูชื่ออะไรบ้างคะ
คิดว่าคุณผู้ฟังหลายท่านคงเคยได้ยินชื่อนะคะก็คือคุณครูลิลลี่สอนภาษาไทย
ชื่อเสียงโด่งดังนะคะ
แล้วก็ครูพี่แนนค่ะ
อ๋อครูพี่แนนก็คุ้นๆค่ะ
ค่ะคนนี้กำลังมาแรงค่ะรู้สึกว่าเคยไปออกรายการ VIP มา
อ๋อครูพี่แนนนี่สอนวิชาอะไรคะ
ภาษาอังกฤษค่ะเหมือนกับว่าบอกให้เด็กไปฝึกพูดหน้ากระจกอะไรเงี้ยแล้วก็แทรกเพลงไปในห้องเรียนอย่างเงี้ยค่ะ
อืมเหรอคะน่าสนใจมากทีเดียวแสดงว่าผู้ฟังนี่จะได้สาระในเรื่องของเทคนิคในการสอนด้วยหรือเปล่าคะ
ด้วยค่ะเพราะว่าคุณครูสองท่านนี้เน้นถึงคุณครูด้วยกันนะคะ
ค่ะ
ต้องลองฟังว่าคุณครูสมัยเนี้ยเราจะอาจจะต้องมีอะไรบางอย่างที่มาปรับเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ไปอย่างเต็มที
่ไม่เร็วทีเดียวนะคะ
ค่ะ
ส่วนช่วงสุดท้ายวันนี้นะคะช่วงที่3จะเป็นช่วงของมจท.สนทนานะคะเราได้เชิญแขกรับเชิญของเรานะคะเป็นนักร้องประสานเสียงของวงมจท.คอรัสนะคะหรือที่เรียกว่านักร้องประสานเสียงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนี่เองนะคะน้องแอมค่ะจะมาเล่าประสบการณ์ของการเข้ามาสู่การเป็นนักร้องวงประสานเสียงได้อย่างไรนะคะซึ่งคิดว่าผู้ฟังเนี่ยที่เป็นเยาวชนที่กำลังเรียนหนังสือนี่คงจะได้ประโยชน์นะคะว่าการทำกิจกรรมก็เป็นตัวเสริมอันหนึ่งนะคะที่จะทำให้เขาเนี่ยได้รับสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างคาดไม่ถึงทีเดียวนะคะและสุดท้ายนี่คุณซันก็คงอยากจะได้ฟีดแบคจากผู้ฟังใช่ไหมคะมีอะไรที่จะเชิญชวนผู้ฟังบ้างไหมคะ
ก็ถ้าใครที่ฟังรายการนะคะมีข้อเสนอแนะอะไรติชมรายการมาได้นะคะโดยการโทรศัพท์นะคะมาที่หมายเลข024708744นะคะตั้งแต่เวลา13:00 น.ถึง14:00 น.ของวันนี้นะคะก็คือวันอังคารที่
2ทุกวันอังคารนะคะ
ค่ะ
เรายังรอรับฟังอยู่นะคะสัปดาห์แรกๆที่เราออกรายการนี้เราดีใจมากเลยนะคะที่ท่านผู้ฟังเนี่ย ให้การตอบรับนะคะแล้วก็บอกความต้องการแล้วก็แนะนำเราด้วยนะคะเรายินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะสำหรับทุกๆสายนะคะที่โทรเข้ามานะคะตอนนี้ก็คงจะถึงเวลาที่ท่านผู้ฟังจะต้อง
ติดตาม
รับฟังใช่ไหมคะคุณซันค่ะขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะติดตามรับฟังรายการมจท. Variety ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการบอกเล่า90นะคะดิฉันจุรีพรกัญจนาการุณทำหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงนี้ดิฉันอยากจะขอ3เรื่องนะคะในเรื่องวังน้ำเขียวที่เล่าต่อเมื่อคราวที่แล้วแล้วก็ยังไม่จบนะคะก็ขอนำมาเล่าให้ฟังในช่วงนี้นะคะก็ขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังได้ต่อเนื่องเลยค่ะ
วังน้ำเขียวก็บอกได้ว่านะคะเป็นลักษณะของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนแล้วก็ในตัววังน้ำเขียวเองเนี่ยเขาก็มียุทธศาสตร์ในเรื่องของการท่องเที่ยวแบ่งไว้ตามส่วนลักษณะภูมิประเทศสภาพแวดล้อมแล้วก็วัฒนธรรมท้องถิ่นนะคะก็มีตั้งแต่มีการจัดการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพจัดการท่องเที่ยวเพื่อเชิงนิเวศจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้วก็มีทั้งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยนะคะซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องจะมาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพก็คงหมายถึงว่าจะมาเที่ยวเพื่อพักผ่อนแล้วก็เรียนรู้รักษาสุขภาพกายสุขภาพใจซึ่งที่นี่ก็เอื้อมหน่วยมากทีเดียวเพราะว่าเราจะได้สัมผัสกับความเพลิดเพลินจากธรรมชาติรอบตัวนะคะทั้งรูปเสียงรสกลิ่นแล้วก็ละจากชีวิตเมืองเราเข้ามาถึงเราก็สามารถที่จะทำตัวกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาตินะคะเป็นประเภทที่ว่าทำให้เรารู้สึกได้มีโอกาสสัมผัสกับธรรมชาติจริงๆนะคะกิจกรรมที่สามารถทำได้ในการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพก็มีมากมายนะคะที่สำหรับที่นี่ก็มีตั้งแต่การชมความงามธรรมชาตินะคะพักผ่อนมานอนอ่านหนังสือนะคะวาดรูปขี่จักรยานเดินเล่นจ็อกกิ้งออกกำลังกายแล้วก็ถ้ามาที่นี่เราก็คงจะได้รับประทานอาหารสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าผักผลไม้เนี่ยทั้งสดแล้วก็อร่อยมีคุณค่าทางโภชนาการที่นี่มีเห็ดด้วยนะคะเห็ดประเภทต่างๆตั้งแต่เห็ดลิ้นจือนะคะเห็ดสารพัดเห็ดนะคะเห็ดหอมสดมากนะคะเป็นผักผลไม้ที่ปลอดสารพิษเป็นประโยชน์ต่อร่างกายซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นวิธีที่นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถมาสัมผัสความเป็นตัวตนที่แท้จริงของวังน้ำเขียวได้เป็นอย่างดีนะคะส่วนในแง่ของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศก็ต้องบอกว่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเนี่ยก็เป็นเรื่องของต้องบวกเรื่องความรับผิดชอบในเรื่องแหล่งธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์เกี่ยวกับระบบนิเวศนะคะก็ต้องบอกว่าภายใต้การจัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่นเนี่ยก็มุ่งเน้นนะคะในเรื่องของการให้เกิดจิตสำนึกในเรื่องของการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืนซึ่งก็อยากจะต้องการขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวนะคะที่มาพักผ่อนที่วังน้ำเขียวเนี่ยพวกเราคงจะไม่ทิ้งอะไรที่เป็นส่วนเกินไว้นะคะแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงสภาพที่เป็นอยู่นะคะเช่นอย่าไปแกะสลักชื่อไว้ที่ตามต้นไม้หรือผนังหินเป็นอันขาดนะคะรวมทั้งก็คงจะไม่เอาอะไรที่เป็นธรรมชาติกลับตัวกลับไปบ้านนะคะเพราะว่าเอากลับไปที่บ้านไปประดับมันก็ไม่สวยเท่ากับมันอยู่ที่นี่นะคะเพราะเดี๋ยวอีกหน่อยลูกหลานเราก็คงจะมาเที่ยวอีกจะได้มาเที่ยวชมความงามแล้วก็ประทับใจกลับไปเหมือนอย่างที่เราได้รับนะคะสำหรับในเรื่องของการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะก็ต้องบอกว่าที่นี่เป็นพื้นที่ของเกษตรกรรมนะคะมีสวนเกษตรมีวณเกษตรมีฟาร์มปศุสัตว์นะคะแล้วก็หลายอย่างนะคะที่ไว้ให้เราชื่นชมความสวยงามความสำเร็จความเพลิดเพลินเป็นแหล่งเรียนรู้ทางเกษตรกรรมท่องเที่ยวทีเดียวทางเกษตรกรรม ซึ่งก็เชื่อว่านะคะพวกเราคงจะเข้าใจนะคะแล้วก็สามารถมาได้ความรู้เที่ยวแล้วก็ได้ความเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของแหล่งเรียนรู้เกษตรเหล่านี้ด้วยนะคะก็เราก็จะมาพบกับน้ำใจของเกษตรกรที่เราประทับใจอย่างไม่ลืมทีเดียวกับที่นี่ทีเดียวนะคะซึ่งดิฉันเนี่ยก็ได้ไปเที่ยวตามฟาร์มต่างๆนะคะตั้งแต่ฟาร์มเห็ดนะคะก็ได้หลายอย่างนะคะตั้งแต่ผักปลอดสารพิษนะคะอย่างไปสวนลุงไก่ก็ได้ผักปลอดสารพิษหลายอย่างนะคะไปฟาร์มเห็ดก็ได้เห็ดกลับมาหลากหลายทีเดียวนะคะทั้งเห็ดสดแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเห็ดต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้าวเกรียบเห็ดนะคะน้ำพริกเผาเห็ดหอมแม้กระทั่งน้ำเห็ดนะคะซึ่งเป็นน้ำเห็ดเห็ดหลายๆอย่างเนี่ยสามารถเอามาทำเป็นน้ำด้วยก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ได้ชิมอะไรลักษณะอย่างนี้ก็บอกว่าเป็นเพื่อสุขภาพและจริงๆด้วยนะคะแล้วก็เห็นเขาทำเห็นล่องสวนเกษตรนะคะซึ่งเป็นอะไรที่เป็นความรู้นะคะถ้าหากว่าเรามีลูกหลานเนี่ยแล้วก็พามาดูก็ดีนะคะจะเห็นว่าบ้านเมืองเราเนี่ยเป็นจริงๆแล้วถ้าทำเกษตรเนี่ยก็คงจะทำให้ทำดีๆเนี่ยเรานอกจากสุขภาพของคนในชาติจะดีแล้วเนี่ยเราก็ยังส่งออกได้อีกถ้าหากว่าเหลือนะคะแต่ยังไงก็ตามก็อย่าลืมเราต้องยึดเศรษฐกิจพอเพียงไว้ก่อนนะคะเหลือแล้วนะคะเราต้องให้เราสมบูรณ์เหลือก็ค่อยส่งออกนะคะอีกอันนึงที่พูดได้ว่าที่นี่สามารถเป็นวังน้ำเขียวเนี่ยเขามียุทธศาสตร์ในเรื่องการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนก็มีอันหนึ่งที่จะอดกล่าวไม่ได้ก็คือเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งเราอาจจะมาเที่ยวชมประเพณีต่างๆในรอบปีที่ชาวท้องถิ่นจัดขึ้นนอกจากที่เราจะสัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญนะคะในท้องถิ่นเราก็ยังได้รับการเพลิดเพลินนะคะตื่นตาตื่นใจในสุนทรีจะสินนะคะได้รับความรู้ความเข้าใจนะคะต่อสภาพสังคมและก็วัฒนธรรมนะคะบนพื้นฐานการท่องเที่ยวซึ่งเราต้องสำนึกต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรมนะคะโดยที่ประชาชนในท้องถิ่นนะคะก็มีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวดิฉันก็พยายามที่จะเล่านะคะเรื่องวังน้ำเขียวให้ท่านฟังตั้งแต่ความเป็นมาการเดินทางนะคะแล้วก็ว่าที่นี่มีอะไรบ้างนะคะแต่ยังไม่ได้พูดเลยนะคะตอนนี้อยากจะพูดถึงเรื่องของที่ดิฉันมาพักก่อนดีไหมคะก็อยากจะเล่าสู่กันฟังว่าที่วิวสวยฟ้าใสรีสอร์ทเนี่ยเป็นยังไงนะคะที่ดิฉันมานั่งอยู่ตรงนี้นะคะวิวสวยฟ้าใสรีสอร์ทเนี่ยก็อยู่ที่บ้านไทยสามัคคีนะคะตำบลไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียวนะคะก็ถ้าผู้ใดสนใจนะคะก็เขาก็ฝากประชาสัมพันธ์มาด้วยนะคะว่าสามารถจองที่พักมาได้นะคะที่เบอร์081นะคะ9814นะคะ810นะคะก็มีบ้านพักเป็นรีสอร์ทที่มีทั้งเป็นแบบบ้านพักแบบครอบครัวนะคะบ้านพักรับรองเป็นแบบหมู่คณะก็มีนะคะแล้วก็พร้อมสถานที่สัมมนาก็ได้นะคะจะเป็นแบบกลางเต็นท์อย่างที่บอกนะคะแล้วก็ท่ามกลางธรรมชาติสไตล์ที่สามารถมาจัดแคมปิ้งสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติที่แวดล้อมไปด้วยขุนเขาบริเวณอ่างเก็บน้ำพร้อมกับศาลาริมน้ำกับการพักผ่อนเป็นส่วนตัวนะคะก็มีที่นี่เขาก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบนะคะที่ก็รอให้ท่านมาสัมผัสด้วยตัวของท่านเองนะคะกิจกรรมของรีสอร์ทเนี่ยก็มีเยอะแยะนะคะอย่างที่เหมือนอย่างที่กล่าวมาเนี่ยนะคะว่าเขาก็สนับสนุนนโยบายของวังน้ำเขียวเนี่ยจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแล้วก็ท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยตั้งแต่ล่องแก่งเดินป่านะคะส่องสัตว์เที่ยวน้ำตกผาชมตะวันนะคะน้ำตกสวนห้อมอย่างที่กล่าวไว้นะคะแล้วก็ชมการสาธิตปลูกเห็ดหอมแล้วก็ผักเมืองหนาวแบบไร้สารพิษจากสวนลุงไกลซึ่งก็มีชื่อเสียงมากแล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือกลุ่มผู้ปลูกเบญจมาศด้วยนะคะต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยถ้าท่านมาต้อง ต้องประทับใจอย่างมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลากหลายทีเดียวตอนนี้ก็คืออยากจะบอกว่าอย่างที่กล่าวมาเนี่ยนอกจากที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะคะเรายังสามารถที่จะไปเที่ยวนะคะเช่นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากจะเล่าให้ฟังอีกนิดหนึ่งนะคะว่าสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยของที่นี่ถ้าหากจะมานะคะก็จะมีที่น่าสนใจอีกก็คืออุทยานแห่งชาติทับลานนะคะซึ่งเป็นป่าลานผืนใหญ่ที่สุดของประเทศไทยทีเดียวเป็นอุทยานที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของประเทศมีพื้นที่ประมาณสักประมาณ 2,240 ตารางกิโลเมตรนะคะหรือเท่ากับประมาณกี่ไร่นะคะเนี่ยดิฉันหน่วย10 100 1,000 10,000 แสนล้านประมาณล้านกว่าไร่นะคะล้าน 40,000 นะคะไร่นะคะประมาณนี้นะคะล้านกว่าไร่ทีเดียวพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีกิจกรรมไว้ให้ศึกษาธรรมชาติสัตว์ป่าเป็นอุทยานที่เป็นที่พื้นที่ที่เป็นที่ราบแล้วก็สลับกับเขานะคะภูเขาส่วนหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าอุทยานแห่งชาติลับทับลานที่อยู่ในเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของวังน้ำเขียวเนี่ยอยู่ในเทือกเขาพนมดงรักนะคะแล้วก็มีจุดสูงสุดนะคะอยู่บริเวณเขาที่เขาเรียกว่าเขาละมั่งนะคะเป็นแนวเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็จังหวัดนครราชสีมาความสูงประมาณสัก992เมตรนะคะจากระดับน้ำทะเลปานกลางป่าทับลานเนี่ยเป็นป่าเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารหลายสายนะคะเช่นห้วยขมิ้นห้วยก้างปลาห้วยคำแสห้วยขี้แรดนะคะห้วยมูลสามงามแล้วก็ห้วยผูหอมห้วยกระทิงห้วยจะห้วยกุดตาสีนะคะห้วยลำดวนซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะไหลมารวมกันเป็นต้นน้ำมูลนะคะต้นน้ำมูลซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญของภาคอีสานนะคะนอกจากนี้ทับลานก็ยังเป็นต้นกำเนิดของห้วยหินยาวห้วยชมพูนะคะห้วยสาลิกาห้วยวังมิตรนะคะแล้วก็ห้วยลำไยใหญ่ซึ่งถือได้ว่านะคะเป็นต้นน้ำบางปะกงนะคะแม่น้ำสายสำคัญของภาคตะวันออกนะคะด้านสัตว์ป่านะคะนักท่องเที่ยวก็จะได้พบกับช้างป่านะคะที่อุทยานแห่งชาติเนี่ยทับลานเนี่ยมีโอกาสพบช้างป่านะคะในข้อมูลนี้เขาบอกเกือบ40เชือกทีเดียวนะคะแล้วก็ได้พบเก้งกวางนกนานาชนิดรวมทั้งก็จะมีสมุนไพรอีกมากมายหลายชนิดทีเดียวนะคะที่จะให้ท่านได้ชมนะคะศูนย์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่าเขาภูหลวงก็เป็นอีกแหล่งหนึ่งนะคะที่จะเป็นของในวังน้ำเขียวนะคะที่อยู่ในเขตของวังน้ำเขียวสำหรับป่าเขาภูหลวงก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่นะคะในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาตินะคะป่าเขาภูหลวงเนี่ยนะคะเขาอยู่ที่บ้านคลองสมบูรณ์ตำบลระเริงนะคะอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาครอบคลุมพื้นที่นะคะโอ้โหนะคะหน่วย10 100 1,000 10,000 แสนกว่าไร่นะคะ 170,000 กว่าไร่นะ 170,000 ไร่นะคะเป็นเทือกเขาป่าดิบแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเทือกเขาป่าดิบแล้งนะคะแล้วก็แนวยาวนี่40กิโลเมตรนะคะมีศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อยู่ที่นั่นแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ประจำแล้วเขาก็เปิดบริการนะคะให้เข้าค่ายศึกษาธรรมชาติในทุกรูปแบบเลยทีเดียวมีการไปจัดกิจกรรมต่างๆแบบที่พักได้แบบทั้งแบบบ้านแล้วก็แบบเต็นท์นะคะอีกที่หนึ่งนะคะที่อยากจะแนะนำก็คือเขาแผงม้านะคะถ้าหากมีเวลาหลายๆวันเนี่ยเราสามารถไปเที่ยวตรงนั้นเนี่ยนะคะอย่างถ้าหยุดหลายๆวันหน่อยนะคะอาจจะไปทั้งอุทยานแห่งชาติทับลาน นะคะไปป่าเขาภูหลวงและอาจจะมาที่เขาแผงม้าเขาแผงม้านี่ก็คนไปเยอะมากทีเดียวนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างจะอยู่ไม่ไกลมากนะคะเขาแผงม้าเป็นภูเขานะคะที่ติดกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ไปมากก็เพราะว่าติดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งคนก็รู้จักกันเยอะนะคะเรื่องราวของวังน้ำเขียวนะคะมันมีมากมายแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะสรุปเล่าฟังให้จบได้ในสัปดาห์นี้นะคะก็เนื่องจากดิฉันเนี่ยจะได้โปรแกรมของตัวเองเนี่ยนะคะที่จะมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านนี่จะเป็นโปรแกรมทุกต้นเดือนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าใครรับฟังเกี่ยวกับเรื่องวังน้ำเขียวเนี่ยอยากจะขอให้ติดตามต่อในต้นเดือนสัปดาห์แรกนะคะสำหรับเดือนนี้ก็ต้องขอสวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการมจทไรตี้ทุกท่านนะคะวันนี้พบกันเช่นเคยกับช่วงนานาสาระมีอุ้มปัญจพรพุทธนปัญญากับพี่สารสรัญญาสรัญชาติเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ
ค่ะวันนี้ช่วงของเราก็ยังคงอัดแน่นด้วยสาระและความบันเทิงเพื่อการเรียนรู้เหมือนเช่นเคยนะคะ
ใช่แล้วต้องมาพร้อมกับความบันเทิงด้วยนะคะเป็นคอนเซ็ปต์ของเราเอง
ค
่
ะ
พอพูดถึงเรื่องของการเรียนรู้นะคะอุ้มก็นึกถึงบรรยากาศในห้องเรียนสมัยก่อน
ทำไมคะ
ไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังกับพี่ซันเนี่ยยังพอจำกันได้หรือเปล่าว่าอุ๊ยอะไรพี่ซันเกิดอะไรขึ้น อ๋อหมายถึงบรรยากาศในห้องเรียนใช่ไหม
ใช
่ตอนไหนเราได้ยินกันบ่อยๆ
ตอนไหนคะ
แอบคุยไงแอบคุยหลังห้องอะไรอย่างงี้นะคะก็จะได้ยินเสียงเงี้ยประจำเลย
ใช่แล้วค่ะก็คือครูดุบอกให้เราเงียบหน่อยแบบว่าหนูหูเหลือเกินอย่าคุยกัน
อย่าคุยกันค่ะฟังค่ะฟังอย่างเงี้ยมีอาจารย์คนนึงค่ะอุ้มจำแม่นเลยเป็นคุณครูภาษาไทย
แล้ว
เรียกอุ้มว่าแม่นางสำหาว
เพราะอะไรคะเนี่ย
ดูเหมือนอุ้มเป็นคนไม่สุภาพใช่ไหม
ก้าวร้าวอะไรอย่างเงี้ย
ไม่ใช่อย่างงั้นคือว่านั่งเรียนไปนะก็แอบหาวโอ้โหน้ำตาคลอจ้ะครูก็มองอยู่พอครบสามทีครูแบบนั่นอ่ะแม่นางสามหาวน่ะเห็นนะประมาณนี้
คุณครูเข้าใจเรียกเน
า
ะ
สมกับเป็นคุณครูภาษาไทยไหมคะ
ใช่แล้วค่ะ
งั้นตอนนี้มาเข้าเรื่องนะคะ อันนี้เนี่ยจะเป็นบรรยากาศในห้องเรียนที่แตกต่างเรียกได้ว่าตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราได้พูดไป
ใช่ะ ะค่ะวันนี้เราสองคนก็เลยจะนำเรื่องราวเกี่ยวกับบรรยากาศห้องเรียนเนี่ยแหละค่ะมาเล่าให้ฟังกันนะคะเป็นเรื่องของสูตรสำเร็จถึงเด็กรักเรียนนะคะสร้างบรรยากาศในห้องเรียนเปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายจากสนุก .com ค่ะ
ค่ะก็สำหรับบรรยากาศที่เราเกริ่นไปนะคะที่อุ้มบอกว่าตรงข้ามเลยที่เรากำลังจะเล่าให้ฟังนะคะพอคุณครูคนนี้นะคะเข้าไปในห้องเรียนเนี่ยเด็กจะแบบโอ้เสียงเงียบกริบเลยโดยปริยายนะคะแล้วก็ตาแป้วตั้งใจฟังครูนะคะ
ค่ะ
แล้วตลอดเวลาเนี่ยที่ครูเข้ามาสอนนะเด็กจะแบบไม่คุยกันล่ะ
ค
่
ะ
ครูทำได้ยังไงเราก็เลยนำเทคนิคของครูคนนึงมาเล่าให้ฟังนะคะคุณครูคนนี้นะคะเป็นคุณครูสอนวิชาภาษาไทยค่ะ
ใช่แล้ว
ชื่อว่าคุณครูกิตมาโนดโรจนะทรัพย์นะคะหรือว่าที่เด็กๆรู้จักกันดีในนามของครูลิลลี่ค่ะ
ใช่แล้วค่ะหลายคนคงรู้จักครูลิลลี่กันมาพอสมควรเนาะเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยครูลิลลี่นะคะมีลูกศิษย์ลูกหามามากมายนะคะซึ่งทุกรุ่นเนี่ยก็คิดว่าคงไม่น่าจะลืมครูลิลลี่ได้
ใช่ค่ะ
เพราะว่าครูลิลลี่เนี่ยเขามีเทคนิคการสอนที่น่าสนใจค่ะซึ่งก็ได้มาเล่าให้พวกเราฟังกัน
ค่ะ
ครูลิลลี่บอกว่ามีกลเม็ดมัดใจเด็กๆนะคะก็คือก่อนอื่นเนี่ยครูลิลลี่ก็จะมองว่าเด็กทุกคนเนี่ยนะมีความรู้ต่างกันส่วนครูเนี่ยเรียนมาก็น่าจะมีความรู้เท่าๆกันเพราะเรียนมาจากตำราเล่มเดียวกันทีนี้วิธีที่จะให้เด็กสนใจเรียนเนี่ยมันก็อยู่ที่เทคนิคการสอน
เป็นเทคนิคส่วนตัวของครูแต่ละคนนะคะ
ใช่ก็คือพยายามใช้ความเป็นธรรมชาติของตัวเองนะคะ หมือนกับว่าครูลิลลี่บอกว่าเป็นคนที่ชอบอามชอบแซวเวลาสอนเด็กก็แสดงตัวตนของตัวเองให้เด็กเห็นเลย
ค่ะแอบแซวนักเรียนตลอดเลยใช่ไหม
ใช่ครูลิลลี่บอกว่าจะสอดแทรกเข้าไปในเนื้อหาเลยว่าหน้าตาน้ำเสียงกริยายังไงก็คุยแซวเด็กไป
เนาะเป็นการให้นักเรียนเนี่ยสนใจที่ครูพูดตลอดเวลาด้วยเพราะว่ามีการคลายเครียดเป็นระยะระยะ
ใช่ก็คือทำใหวิชาภาษาไทยที่คิดว่ายากเนี่ยก็จะแบบว่า
เป็นเรื่องสนุกไปด้วยนะคะและนี่อุ้มขอเอาคำพูดของครูลิลลี่มาเล่าให้ฟังนะคะคุณครูลิลลี่นะคะบอกว่าการคุมเด็กให้อยู่ในเวลา 2-3 ชั่วโมงโดยให้สนใจเราตลอดไม่ใช่แค่สนุกอย่างเดียวต้องตรึงด้วยการออกนอกเรื่องบ้างสอนให้เด็กคิดในเรื่องต่างๆรอบๆตัวโดยจะนำข่าวในช่วงนั้นๆมาเป็นมุกเล่นกับเด็กนะคะแต่ก็ต้องรู้จักค่อยๆหยอดมุกเข้าไปเป็นจังหวะให้เหมาะสมกับเรื่องที่สอนเพื่อเป็นการพักไม่ใช่ว่าจะให้อยู่ในตำราตลอดเวลานะคะ
ค่ะค่ะนั่นก็อีกส่วนนึงแต่อีกส่วนนึงเนี่ยครูดิลลี่บอกว่าเวลาสอนเด็กอะค่ะก็คือเวลาเรียนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเคร่งเครียดตั้งใจเรียนใช่ไหมคะก็จะดูว่าช่วงไหนเนี่ยที่นักเรียนใหญ่จะผ่อนคลายแล้ว
จากปฏิกิริยาใช่ไหมใช่ไหมบ้าง
ดูจากสีหน้าอาการเด็กอย่างเงี้ยอย่างเช่นเด็กเริ่มจับปากกาหมุนไปหมุนมานั่งสับประงกงงแงกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็คุยกันจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กอะไรอย่างเงี้ยก็ครูนี่ก็จะคอยดูอย่างเงี้ยแล้วก็จะหาวิธีที่จะทำให้เด็กผ่อนคลายแล้วก็สนุกสนานในบทเรียนอย่างสอนภาษาไทยใช่ไหมคะก็สอนเรื่องบุคลาธิษฐานครูลิลลี่บอกว่าคำนี้หมายถึงการทำให้สิ่งไม่มีชีวิตมีความรู้สึกขึ้นมา
อ๋อเหมือนกับเป็นการเปรียบเทียบเป็นความรู้สึกของ
สิ่งที่ไม่มีชีวิต
อ
ะ
ว่า มีตัวอย่างที่ฟังง่ายกว่านี้ไหมคะพี่ชัน
มีค่ะก็ครูลิลลี่นะคะเขาก็จะให้เด็กๆลองยกตัวอย่างให้ลองก็คือการทำสิ่งที่ไม่ใช่คนให้เป็นคนอย่างเช่นครูลิลลี่ก็อาจจะหันไปคุยกับกำแพงเหมือนกำแพงเป็นคนคนหนึ่ง
อ๋อสมมุติว่าครูเนี่ยหันหน้าเข้ากำแพงอย
ู
่บนบอร์ดกระดานดำเนี่ยตลอดเวลาใช่ไหม
คะ
ก็พูดว่าครูลิลลี่คุยกับกระดานดำอะไรอย่าง
น
ี้
ใช่ถ้าเกิดเป็นพี่นี่ถ้าพี่ใหญ่จะนึกคำว่าบุคลาธิษฐานพี่ก็จะแบบพอไปกินข้าวพี่ก็หันไปบายบายเก้าอี้ที่ออฟฟิศเน
ี่
ยไปแล้วนะเก้าอี้ไปกินข้าวก่อนอะไรอย่างเงี้ย
ไปแล้วนะ
อย่างเงี้ยค่ะก็คือบุคลาธิษฐานเป็นเทคนิคการสอนของครูลิลลี่เขา
อ๋อก็คือเชื่อมโยงกับชีวิตจริงเนาะจะได้จำได้ง่ายๆว่าบุคลาธิษฐานคืออะไร
ค่ะลองดูเทคนิคอื
่นนอกจากนี้มีเทคนิคอื่นนะคะ
คร
ูลิลลี่เนี่ยก็ได้เสริมอีกว่าตอนที่สอนเรื่องของคำเป็นคำตายนะคะ
ค่ะ
ก็คือจะมีสามแม่ใช่ไหมคะแม่กกแม่กบแม่กด
ค่ะ
กบดเอามารวมกันนะคะ
คร
ูลิลลี่ก็ให้จำว่าเป็นกบฏนะคะแล้วใครเป็นกบฏมันต้อง
ตาย
นะคะก็เลยให้จำว่าสามแม่นี้นะคะเป็น
คำตาย
คำตายนะคะแล้วก็อีก5แม่ที่เหลือนะอันนี้กุ้มชอบมากก็คือมีแม่กลมกลกงเกยเกลใช่ไหมคะก็มีมาม้านอนหนูงองูยอยักษ์วาแหวนใช่ไหม
ค่ะ
ครูลิลลี่ให้นักเรียนจำไปชื่อคนคนหนึ่ง
ยังไงเอ่ย
แม่นางมันนงเยเวมันนงเยเวนะคะมอนองอ
ยอจะเป็นภาษาต่างชาตินิดนึง
ต่างชาติต่างชาติมันนงเยเวนะ
คะ
เป็นผู้หญิงชาวพม่าคนหนึ่งนะคะเป็นมือขวาของนางองซานซูจีว่าเข้าไปนะคะเป็นคนขายทูปหอมอยู่แถวๆเจดีชเวดากองนะครูลิลลี่ก็พยายามผูกเรื่องใช่ไหมคะให้เด็กเนี่ยจำเป็นตัวละครตัวหนึ่งนะคะทีนี้พอเด็กเจอคำที่ลงท้ายด้วยแม่ตรงเนี้ยที่เราได้พูดไปนะคะก็จะบอกได้ว่าเป็นคำตายหรือคำเป็นนะคะ
น่าเรียนด้วยเนาะ
ท้ายแล้วจำนานจริงๆนะเพราะว่าครูลิลลี่บอกว่ามีเด็กนักเรียนคนหนึ่งนะคะที่เคยสอนนานมาแล้วเข้ามาทักทายแล้วก็มาบอกครูลิลลี่ว่าเนี่ยยังจำแม่นางมันนงยูเวอร์ของครูได้อยู่เลยนะ
โอ้เนี่ยนะคะเทคนิคการสอน
ใช่แล้ว
ภาษาไทยค่ะส่วนใหญ่จะนึกว่าน่าเบื่อเนาะ
ใช่อ
ย่างแบบว่าบางทีเราก็ต้องเรียนวรรณคดีหลายเรื่อง
ค่ะอ
ย่างวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนนะคะ
โหตัวละครเยอะมากนะสับสนตลอดเวลา
ค่ะใช่แล้วแบบจะมีแม่ของขุนแผนน่ะเด็กก็จะสับสนว่าใครเป็นแม่กันแน่ระหว่างนางทองประศรีกับนางศรีประจัน
อ๋อชื่อคล้ายๆกันใช่ไหม
ครูก็เลยเอานางเอกดังเลยแอนทองประสม
อ้าวแล้วเกี่ยวยังไงอ่ะ
ก็ครูบอกว่าคำว่าแอนกับแผนเนี่ยเป็นสระสิ่งเดียวกัน
อ๋อคล้องจองกันใช
่มั้ยในเมื่อแอนทองประสมฉะนั้นขุนแผนก็เลยต้องมีแม่ชื่อทองประสี
เป็นแผนทองประสีใช
่
ไหม
ใช
่แอนทองประสม
แผนทองประสี
เป็นแผนทองประสีเป็นแม่ของขุนแผน
ใช่เป็นแบบว่าใช้เสียงที่ใกล้เคียงกันนะคะมาช่วยให้เด็กจำตัวละครในวรรณคดีได
้เอ้ยเทคนิคล้ำเลิศมากเลยนะ
ใช่หรือการเรียนคำศัพท์อย่างเงี้ยพวกไม้มาลายไม้ม้วนอย่างเงี้ยค่ะ
มันก็ต้องยาก
เวลาเราเขียนแล้วอาจจะสับสนอย่างครูลิลลี่ยกตัวอย่างคำว่าลำไยอย่างเงี้ยเขาจะเขียนไม้มาลายหรือไม้ม้วนดีนะสระไอไม้มาลายหรือสระไอไม้ม้วนอย่างเงี้ยครูก็จะสอนให้จำด้วยการผูกเรื่องว่าลำไยเนี่ยเป็นต้นไม้นะเพราะฉะนั้นต้นไม้นะคะก็สระไอไม้มาลายเพราะฉะนั้นต้นไม้ใช้สระอะไรลำไยก็ใช้อย่างนั้น
ก็คือจำคำว่าไม้เราก็จะเขียนลำไยถูกต้อง
ใช่ค่ะเพราะว่าพี่บางทีพี่ก็เขียนผิดนะคะเนี่ย
ทีนี้ครูลิลี่ก็เลยย้ำนะก่อนจบนะคะบอกว่าไม่อยากให้เด็กเนี่ยเน้นวิชาการมากจนเกินไปจนเครียดนะคะอย่างวิชาภาษาไทยเนี่ยก็ทำให้เป็นเรื่องสนุกนะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญนะคะก็คือเรื่องของคุณธรรมก็คือพยายามเน้นในเรื่องของคุณธรรมสอดแทรกเข้าไปกับการสอนด้วยนะคะก็พยายามสอนเด็กว่าไม่ใช่ว่าหนูเนี่ยเรียนได้เกรด4ทุกวิชาเรียนจบเกียรตินิยมอันดับที่1นะไม่ได้หมายความว่าจะประสบความสำเร็จหรือว่ามีชีวิตอย่างมีความสุขในสังคมใช่ไหมคะแต่ต้องมีคุณธรรมอยู่ด้วยนะคะ
ใช่ค่ะนั่นก็คือสิ่งที่ครูลี่บอกเด็กก็คือนอกจากเราจะเรียนดีแล้วเราก็ควรจะเป็นเด็กดีด้วย
ค่ะนอกจากครูลิลลี่ฝากถึงเด็กๆแล้วก็ยังฝากถึงครูด้วยกันด้วยนะคะบอกว่าในส่วนของเทคนิคการสอนเนี่ยเป็นแค่ส่วนประกอบส่วนหนึ่งนะคะแต่สิ่งสำคัญของครูเนี่ยการเป็นครูนะคะคือต้องมีความรู้ที่แตกฉานมีความจริงใจแล้วก็มีความรักต่ออาชีพนี้จริงๆ
ใช่ค่ะเพราะว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ต้องเสียสละแล้วก
็
มีความเมตตานะคะ
ค่ะ
ทีนี้วันนี้นอกจากเรามีครูลิลลี่ซึ่งเป็นครูภาษาไทยแล้วเนี่ยเราก็อยากจะขอพูดถึงครูสอนภาษาอังกฤษบ้าง
เป็นภาษาและเป็นหมวด
ค่ะช่วงนี้นี่ช่วงนี้หลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อคุณครูแนนนะคะหรือคุณครูอลิสราธนาปกิจนะคะก็คือเป็นครูอีกคนหนึ่งที่พยายามคิดค้นหาวิธีการสอนภาษาอังกฤษเด็กๆอะค่ะให้เด็กเรียนภาษาอังกฤษด้วยความสนุกเหมือนกัน
อย่างในเรื่องของคำศัพท์แล้วก็ไวยากรณ์นะคะเป็นเรื่องปรับเสียนมากๆ
ใช่ก็คือคุณครูแนนนะคะเขาก็จะสอนภาษาอังกฤษด้วยเสียงดนตรี
ให้ใช้การร้องเพลงนะคะเพื่อการจดจำคำศัพท์และก็เรื่องของไวยากรณ์หรือว่าแกรมม่านะคะ
ใช่ค่ะ
ก็มีตัวอย่างให้ฟังนะคะเป็นเรื่องของ if clause
โอ้ยากนะ
เรื่องนี้ยากไม่จำยากมากเลย if clause มีอยู
่4แบบใช่ไหม
นะคะครูพี่แนนนะก็คิดเทคนิคขึ้นมาบอกว่าใช้เรื่องราวแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยจำเป็นเพลงนะคะก็เริ่มเรื่องเนี่ยว่าครูถามเด็กชายป๊อดว่าโตขึ้นอยากจะเป็นอะไรป๊อดตอบว่าหมอครับเด็กชายป๊อดอยากเป็นหม
อ
ครูก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นนะคะให้ท่องตามครูครูพี่แนนก็เริ่ม
ร้องเพลง
แล้วนะคะบอกว่าให้ร้องว่าถ้าฉันขยันเรียนตั้งแต่วันนี้โตขึ้นจะได้เป็นหมอนะคะภาษาอังกฤษก็บอกว่า if I study hard right now I will be a doctor เป็น if clause แบบที่หนึ่งนะคะน้องเด็กๆที่มาเรียนเนี่ยก็จะจำประโยคนี้เป็นเนื้อเรื่องเป็นเพลงไปไม่ต้องมาจำว่า if clause แบบที่หนึ่งนะคะเป็น if ตามด้วย subject ตามด้วย verb ช่องที่หนึ่งนะคะ
ใช่เพราะตอนเด็กๆพี่ก็เรียนอย่างนี
้ค่ะ
ทีนี้มาดูแบบที่สองกันค่ะต่อเนื่องมาจากว่าเมื่อป๊อเนี่ยเรียนจบโตขึ้นมากลายเป็นกรรมกรค่ะ
เปลี่ยนไปไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นกรรมกร
ใช่มีวันนึงไม่สบายไปหาหมอเนี่ยก็คิดขึ้นมาว่าถ้าผมเป็นหมอเนี่ยนะคงจะแบบว่าสุขสบายมีเงินมีทองใช้คุณครูแนนก็จะบอกว่า if I were you I would be rich and happy
เป็น if clause แบบที่สองคือผ่านไปแล้วแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แก้ไขไม่ได้แล้ว
ค่ะใช่ค่ะ
ต่อมา
แบบที่สาม
นะคะต่อมาป๊อเด็กแก่แล้ว มีหลานแล้วก็บอกกับหลานว่าตอนเด็กๆเนี่ยนะถ้าตาขยันเรียนตั้งแต่ตอนนั้นตาคงจะได้เรียนหมอน
ะ
ก็ให้รองว่า if I had studied hard those days I would have studied medicine อันนี้เป็น if clause แบบที่3นะคะเป็นการสมมุติเปรียบเทียบอดีตกับอดีต
โอ้โหนี่ค่ะเหลืออีกแบบนึง
ท้ายสุด
ก็ if clause แบบสุดท้ายเนี่ยเป็นการเปรียบเทียบอดีตกับปัจจุบันค่ะต่อเนื่องมาจากเรื่องเมื่อกี้ก็คือถ้าตาขยันเรียนตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยตอนนี้ตาคงเป็นหมอก็จะให้จำเป็นภาษาอังกฤษว่า if I had studied hard those days I would be a doctor ก็เนี่ยค่ะจะมีบทละครแทรกเข้ามาในเนื้อเรื่อง
ก็จะให้จำเนื้อเรื่องเพื่อจะได้จำกรัมมาได้ใช
่
ไหมคะ
มีอีกวิธีนึงที่น่ารักมากอุ้มลองเล่าให้ผู้ฟังก่อน
เรื่องนึงก็คือเป็นเรื่องของคำอุทานที่มีอยู่4แบบเป็นแค่คำอุทานนะแต่มันก็เป็นเรื่องที่หลายคนสับสนอยู่เหมือนกันนะคะอย่างภาษาอังกฤษนะคะมีคำอุทานว่า oops เคยได้ยินไหมบิ๊กนี่นะ
ในเพลงเลย
ทาดาบิงโก4ประเภทนี้นะคะคุณแอนก็จะบอกว่าจะใช้เมื่อไหร่นะอุ๊ปส์เนี่ยใช้เวลาซุ่มซ่ามทำอะไรแบบเงื้อง่ะผิดพลาดไปนะคะส่วนเอ้าใช้เวลาเจ็บ
เอ้าแบบมันคล้ายกับคำว่าโอ้ยนะ
ใช่ๆเหมือนโอ้ยอะไรเงี้ยสำหรับคำว่าทาดานึกสิคะเหมือนอะไร
น่าจะนำเกริ่นอะไรสักอย่าง
นำเสนออะไรบางอย่างนะอยากจะโชว์อย่างเงี้ยเหมือนแอนในภาษาไทยนะคะอันสุดท้ายก็คือบิงโก้
อันนี้ใช่เลย
ใช่เลย yes นะคะอันนี้ก็คือเป็นครูพี่แนนก็สอน
ให้เด็กจำอะไรง่ายๆนะ
คะ
ก็คือเหมือนกับว่าให้นักเรียนเนี่ยไปฝึกใช้ในชีวิตประจำวันนะหรือไม่ก็ฝึกหน้ากระจก
ครูพี่แนนนะก็เลยเสริมตอนจบนะคะขอเอาคำพูดครูพี่แนนมาเลยนะคะบอกว่าภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องยากแต่เด็กชอบคิดว่าการทำผิดเป็นความล้มเหลวคือกลัวที่จะพูดผิดบ้างล่ะกลัวที่จะเขียนผิดกลัวใช้คำผิดนะคะสุดท้ายก็ไม่กล้าทำอะไรสักอย่างนะคะกลายเป็นคนที่ไม่รู้อยู่อย่างนั้นก็เลยจำเป็นต้องเปลี่ยนความคิดสมัยว่าการทำผิดไม่ใช่ความล้มเหลวไม่ว่าจะเป็นภาษาใดก็ตามก็ต้องเริ่มจากการพูดผิดพูดถูกเขียนผิดเขียนถูกบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติแล้วก็ให้คิดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ความล้มเหลวแต่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้
นี่แต่พี่ต้องจำไปใช้ด้วยนะเพราะจริงๆทุกวันนี้คือถึงจะเป็นผู้ใหญ่ยังไงเราก็ต้องมีสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ต้องฝึกตลอดเวลา
เห็นเป็นการเรียนรู้ไป
ใช
่ค
่
ะ
ใช่แล้วก็ครูแนนนะคะยังบอกด้วยว่าครูทุกคนเนี่ยในขณะที่สอนเด็กอ่ะก็คือตั้งใจจะให้เด็กได้รับความรู้ในสิ่งที่สอนทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นครูยุคใหม่เนี่ยก็จะต้องปรับตัวให้เข้าใจเด็กด้วยเนาะต้องแบบปรับเทคนิคกลยุทธ์ในการสอนเพื่อให้เด็กสามารถรับที่เรียนน่ะได้ดีขึ้น
บางทีก็อาจจะต้องดูว่าวัยรุ่นสมัยนี้เขาทำอะไรกันมีอะไรอัปเดตบ้างนะคะ
ให้ทันสมัย
ก็เอามาสอดแทรกเป็นเทคนิคของแต่ละคนไป
ใช่ค่ะเด็กจะได้มีความสุขในห้องเรียนนะคะเพราะว่าคิดว่าคงไม่มีเด็กคนไหนที่ไม่สนใจที่จะอยากเรียนจริงๆ
อย่างเมื่อวันก่อนเนี้ยอุ้มในห้องเรียนใช่ไหมคะอุ้มก็พูดถึงเรื่องของการทำอาหารมีศัพท์เรื่องการทำอาหารในบทเรียนเงี้ยเราก็จะพูดถึงเรื่องของ
ครูกุ๊กสุดเสน่หาใช่ไหมคะละคร
ช่วงนั้นแบบว่าครูกุ๊กฮิตมากเลยนะนักเรียนก็จะชอบก
ัน
นะคะก็จบกันไปนะคะสำหรับเทคนิคแล้วก็ไอเดียเก๋ๆจากคุณครูทั้งสองท่านนะคะก็อันนี้สามารถเป็นแนวทางสำหรับคุณครูหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เอาไว้สอนเด็กๆก็ได้
ใช่ค่ะ
ถึงแม้ว่าจะเป็นตัวน้องๆเองก็เอาไปใช้ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเวลาอ่านหนังสือนะคะไม่ใช่แค่อ่านแล้วก็ท่องจำไปนะคะจะเป็นสิ่งที่ลืมง่ายมากนะคะพยายามทำให้มันเป็นเรื่องสนุกนะคะอ่านไปแล้วก็คิดไปนะเอามาเชื่อมโยงกับ
สิ่งรอบตัว
ใช่แล้วเอามาเชื่อมโยงกับสิ่งที่เราชอบนะ
ค่ะ
หรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะคะเป็นการสร้างเทคนิคการจำแล้วก็สร้างความเข้าใจส่วนตัวของเราเอง
ก็หวังว่าคุณผู้ฟังคงจะถูกใจนะคะกับเรื่องราวที่เราเอามาเล่าให้ฟังกันในวันนี
้
ก็อยากให้คุณผู้ฟังติดตามฟังสาระดีๆนะคะจากน้องอุ้มกับซันได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับช่วงนี้พักกันสักครู่แล้วกลับมาฟังช่วงต่อไปของรายการมจท. Variety นะคะในช่วงของมจท. สนทนาได้ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
จท.สนทนา
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เราเริ่มเปิดรายการกันด้วยเสียงเพลงขับร้องประสานเสียงนะคะจากวงมจท.คอรัสหรือนักร้องวงประสานเสียงประจอมเกล้าธนบุรีค่ะเสียงขับร้องที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบไปนั้นก็คือส่วนหนึ่งของการขับร้องเพลงลูกพระจอมเกล้านะคะวันนี้ช่วงมจท.สนทนาจะพาท่านผู้ฟังมาพบกับแขกรับเชิญของรายการเรานะคะนั่นก็คือตัวแทนของนักร้องวงขับร้องประสานเสียงมจท.คอรัสนั่นเองนะคะขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะน้องแอมหรือคุณศศิยาบุญปลูกซึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยนะคะคณะวิศวโยธาชั้นปีที่4ค่ะสวัสดีค่ะน้องแอม
ค่ะสวัสดีค่ะ
กรุณาเล่านิดนึงได้ไหมคะว่าน้องแอมเนี่ยทำหน้าที่อะไรที่อยู่ในส่วนของวงขับร้องประสานเสียงมจท.คอรัสค่ะ
ค่ะคือหน้าที่หลักจริงๆก็เป็นหนึ่งในนักร้องในวงอะนะคะแต่ทีนี้ด้วยที่เข้ามาอยู่ในกรุ๊ปแรกอะค่ะที่ก่อตั้งวงขึ้นก็เลยได้รับหน้าที่เป็นหัวหน้าวงด้วยอะค่ะดูแลน้องๆในวงค
่
ะ
ค่ะในวงมจท.คอรัสเนี่ยมีอายุของวงเนี่ยนานสักเท่าไหร่แล้วคะ
ก็ถ้านับถึงปีนี้ก็จะเป็น2ปีกว่าแล้วค่ะ
อ๋อน้องแอมจะช่วยเล่าให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ทราบไหมคะว่าจุดกำเนิดของวงมจท.คอรัสเนี่ยซึ่งท่านผู้ฟังก็อาจจะยังไม่เคยคุ้นเคยนะคะแต่ว่าอีกต่อไปนี้ก็คงจะเริ่มคุ้นมากขึ้นเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรนะคะถึงได้มีถือกำเนิดของวงมจท.คอรัสขึ้นค่ะ
ค่ะก็เริ่มแรกเลยนะคะก็คือทางมหาวิทยาลัยเนี่ยจะจัดงานครบรอบ48ปีมจท.ค่ะอาจารย
์ค่ะ
ก็เลย อยากจะมีเป็นนักร้องวงประสานเสียงนะคะเพื่อออกงานก็เลยประกาศหานักศึกษาเพื่อที่จะมาร้องเพลงเดิมทีแล้วก็คือเพื่อที่จะใช้งาน48ปีมจท.อย่างเดียวเลยอะค่ะ
อืมค่ะ
ค่ะแต่พอจบจากงานนั้นแล้วนักศึกษาที่เป็นนักร้องก็อยากจะสานต่ออะค่ะอยากจะทำงานนี้ต่อก็เลยติดต่อขึ้นกับทางมหาวิทยาลัยแล้วก็ดำเนินการในเรื่องต่างๆอะค่ะ
อืมแสดงว่าในการที่จะรวมวงขับร้องประสานเสียงนี้ขึ้นมาเนี่ยมีผู้ดูแลใช่ไหมคะไม่ทราบว่ามีท่านอาจารย์หรือว่ามีบุคลากรท่านอื่นที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับวงด้วยหรือเปล่าคะน้องแอม
ค่ะก็มีท่านอาจารย์ยุทธศักดิ์อะค่ะรุ่งเรืองพรางกูลนะคะก็เป็นรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาค่ะเป
็
นผู้ควบคุมแล้วก็ดูแลให้คำปรึกษาต่างๆอะค่ะ
อ๋อค่ะ
ค่ะ
แล้วส่วนของนักศึกษาเนี่ยที่ต้องมารวมตัวกันเนี่ยตอนนั้นน้องแอมพอจำได้ไหมคะว่ามีนักศึกษาเข้ามาเนี่ยเยอะแค่ไหนคะ
อ๋อถ้าเป็นรุ่นแรกเลยนะคะก็จะมีประมาณ60คนค่ะ
อ๋อก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่ใหญ่มากนะคะกลุ่มทำงานที่ใหญ่พอสมควรเลยและในการฝึกซ้อมเนี่ยคิดว่ามันก็คงไม่ง่ายนะคะเพราะว่าการรวมตัวของทีมใหญ่ๆแล้วก็ต้องมีการขับร้องที่ประสานเสียงอีกต่างหากด้วยเนี่ยแล้วการฝึกซ้อมอันนี้เนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญหรือว่า ผู้ที่สันทัดทางการดนตรีหรือว่าการขับร้องที่มาช่วยวงด้วยหรือเปล่าคะ
ค่ะก็มีค่ะถ้าเป็นตอนเริ่มก่อตั้งก็จะมีเป็นอาจารย์จากโรงเรียนสยามกลการนะคะมาค่ะแต่พอพ้นจากงาน48ปีมจท.แล้วนักศึกษาก็ไปหาอาจารย์เองนะคะก็คือท่านอาจารย์ณนันท์อังสิริกุลโชติค่ะ
อ๋อแสดงว่าท่านอาจารย์ท่านนี้เนี่ยท่านอาจารย์ณนันท์นี่นะคะท่านก็ยังดูแลวงอยู่
ดูแลอยู่ค
่
ะ
สอบถามอีกนิดนึงนะคะว่าระยะเวลาของการฝึกซ้อมเนี่ยนักศึกษาในวงเนี่ยได้ให้เวลากับการฝึกซ้อมนี่มากน้อยแค่ไหนคะถ้าเฉลี่ยต่อสัปดาห์เนี่ยใช้เวลานานไหมคะ
ค่ะคืออย่างที่เข้าใจกันก็คือเราเป็นนักศึกษาใช่ไหมคะ
ค่ะ
หน้าที่หลักของเราก็คือต้องเรียนหนังสือค่ะ
ค่ะ
ก็คือถ้าระยะเวลาการฝึกซ้อมเนี่ยจริงๆเราต้องดูตามงานนะคะงานที่ได้รับเข้ามาเราก็จะดูว่าระยะเวลาที่จะถึงงานเนี่ย เหลือมากหรือน้อยแค่ไหนอะค่ะแล้วก็ดูว่าเพลงที่เราจะใช้ร้องในงานนี้เนี่ยเป็นเพลงที่เราเคยร้องไหมหรือว่าเรายังไม่เคยร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าแล้วแต่สถานการณ์ด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ทีนี้พอพูดถึงเรื่องของงานที่ว่าจะต้องมีงานเนี่ยก็เลยอยากจะทราบว่าในพันธกิจหลักของนักร้องเนี่ยต่อจากที่เสร็จภารกิจเรื่อง48ปีมจท.ไปแล้วเนี่ยนะคะพันธกิจที่ยังต่อเนื่องที่นักศึกษาในวงจะต้องทำเนี่ยไม่ทราบว่าเป็นลักษณะไหนบ้างคะ
ก็จริงๆเราก็จะเป็นงานของมหาวิทยาลัยนะคะเป็นหน่วยงานในมหาวิทยาลัยติดต่อไปร้องในงานต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อ๋อแสดงว่าหน่วยงานนี้ก็ได้ใช้ประโยชน์จากของวงนี้ด้วยเช่นกัน
ใช่ค่ะ
ค่ะนั่นก็คือหน้าที่หลักๆที่จะต้องทำนะคะทีนี้ในวงเนี่ยก็จะมีนักศึกษาที่ต่างชั้นปีจริงไหมคะน้องแอม
ค่ะใช่
จริงๆแล้วนักศึกษาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเข้ามาแล้วก็ต้องออกไปก็จบไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีรุ่นต่างๆที่ไหลเวียนเข้ามาเนี่ยทางวงมีการเตรียมการหรือเปล่าคะเพราะว่าบางทีพี่ปีสี่อาจจะอยู่เยอะแล้วเกิดถึงเวลาจบการศึกษาไปเนี่ยรุ่นใหม่เข้ามาก็ต้องมีการผัดเปลี่ยนเข้ามาเนี่ยทางวงได้แพลนหรือว่าได้วางแผนไว้บ้างไหมคะว่าจะทำยังไงกับสิ่งที่อาจจะต้องมีนักศึกษาส่วนหนึ่งจบการศึกษาไปค่ะ
ก็ได้วางแผนไว้อะนะคะคือต้องมีนักศึกษาจบไปทุกปีใช่ไหม
คะ
แล้วก็ต้องมีเข้าใหม่มาเรื่อยๆอะค่ะก็คือถ้าเป็นการวางแผนก็คือเราจะใช้ถ่ายทอดอะค่ะถ่ายทอดแบบให้เขารู้ด้วยตัวเองให้เขาซ้อมไปพร้อมๆกันกับรุ่นพี่อะค่
ะ
ให้เขาดูทั้งว่าเอ้ยข้อแตกต่างนี้นะบางทีเราไม่สามารถที่จะถ่ายทอดเป็นแบบเป็นรายวิชาได้เพราะเหมือนกับว่าเราก็ไม่ได้เรียนมาแบบทางด้านนั้นโดยตรงอะค่ะก็อาจจะให้น้องเห็นว่าความแตกต่างเป็นยังไง
มีการแลกเปลี่ยนไว้งั้นเถอะ
ความแตกต่างเป็นยังไงแล้วก็ให้น้องได้เรียนรู้ว่าเอาทำอย่างนี้นะคะอะไรอย่างเงี้ยค
่ะ
แล้วก็ให้น้องอาจจะช่วยสอนกันเองถ้าน้องคนไหนได้ก็จะช่วยสอนกันเองแล้วก็จะเหมือนกับว่าเขาก็จะฝึกตัวเองไปในตัวแล้วก็เหมือนกับว่าเขาฝึกการถ่ายทอดให้เพื่อนแล้วก็ให้น้องรุ่นต่อๆไปได้ค่ะ
ถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าในวงนี้ค่อนข้างสนิทสนมกันเพราะว่ามันจะมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่จะต้องแลกเปลี่ยนกันด้วยใช่ไหม
คะ
ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะในการที่เข้ามาทำงานในลักษณะของการฝึกซ้อมเนี่ยแอมคิดว่ามีข้อดีไหมคะในส่วนตัวของแอมเองเนี่ยแอมคิดว่าแอมได้เรียนรู้แล้วก็ได้มีข้อดีอะไรบ้างไหมคะในการเข้าร่วมกิจกรรมของการขับร้องประสานเสียงของมจท.เนี่ยค่ะ
คือข้อดีของการเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะคะหนูคิดว่าเราได้เปิดมุมมองอะค่ะจ้าได้รู้จักเพื่อนต่างภาคน้องๆพี่ๆที่แบบว่าไม่เคยรู้จักกันแล้วก็บางทีถ้าไม่มีกิจกรรมนี้เราอาจจะไม่ได้มาทำอะไรร่วมกันเลยค่ะ
แสดงว่าคือเรียกว่าเปิดตัวเองสู่โลกกว้างขึ้นแทนที่จะอยู่ในภาควิชาตัวเองก็จะได้รู้จักต่างภาควิชาใช่ไหม
คะ
นั่นก็เป็นข้อดีอันหนึ่งนะคะแล้วนักศึกษาจะมีปัญหาไหมคะอย่างเช่นว่าเอ๊ะทำกิจกรรมมากไปจะทำให้มีปัญหากับเรื่องการเรียนอะไรอย่างนี้เรามีวิธีจัดการยังไงคะตัวส่วนตัวแอมเนี่ยแอมทำยังไงคะ
คือสำหรับตัวหนูนี่คือหนูจะวางแผนทั้งตัวเองแล้วก็ให้กับวงด้วย
ค่ะ
ก็คือตัวหนูเองเนี่ยหนูก็คือต้องเอาการเรียนมาเป็นหลักก่อนอยู่แล้วอะค่ะ
ค่ะ
ค่ะแล้วก็ช่วงที่ซ้อมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงเลิกเรียนอะค่ะเป็นช่วงเย็น
ค่ะ
ค่ะแล้วก็ถ้าอย่างสมมติว่าจะมีสอบกลางภาคหรือว่าสอบปลายภาคเราก็จะเว้นช่วงว่าก่อนสอบ1อาทิตย์หรือ2อาทิตย์เนี่ยเราก็จะไม่มีการซ้อมเลยอะค่ะ
ค่ะ
เพื่อให้น้องๆได้อ่านหนังสือกัน
อ๋อแสดงว่าคือทุกคนต้องเข้าใจกันด้วยว่าในเงื่อนไขต่างๆเนี้ยคือจะต้องช่วยมาจัดการแล้วก็เคลียร์ปัญหาต่างๆใช่มั้ยคะ
ค่ะ
ทีนี้วกมาเรื่องส่วนตัวของแอมบ้างนะคะเพราะว่าก็มีความสงสัยว่าแอมเนี่ยมีแรงบันดาลใจอะไรในส่วนตัวของแอมที่ทำให้แอมเนี่ยสนใจที่จะเข้ามาในวงดนตรีประสานเสียงอันนี้นะคะแอมเป็นคนจังหวัดอะไรคะ
เป็นคนจังหวัดชัยนาทค่ะ
เหรอคะแล้วโดยพื้นฐานของแอมนี่มีความรักในเสียงเพลงหรือดนตรีมาบ้างหรือเปล่าคะ
คือปกติแล้วหนูก็เล่นดนตรีอยู่อะค่ะเป็นดนตรีไทยค่ะ
อ๋อแอมเล่นดนตรีอะไรได้บ้างคะ
ก็เล่นได้ทุกอย่างค่ะแต่ถ้าที่ถนัดก็จะเป็นขลุ่ยค่ะ
อ๋อเป่าขลุ่ยได้ด้วย
ค่ะ
นะรู้สึกว่าแอมนี่จะมีความสามารถทางดนตรีล้นเหลือนะคะแล้วครอบครัวของน้องแอมเนี่ยรู้สึกได้ทราบมาว่าจะเป็นครอบครัวศิลปินด้วยใช่ไหมคะ
ก็ค
่
ะ
ในครอบครัวนี่รักเสียงเพลงกันหมดเลยใช่หรือเปล่าคะ
ค่ะใช่ค่ะทางฝ่ายคุณพ่อจะมีคุณปู่คุณอาคุณป้าอะไรอย่างงี้ก็จะเป็นคุณครูสอนดนตรีไทยอะค่ะ
อ๋อมีหน้าละเลือดศิลปินก็แรงอย่างนี้นี่เองก็แสดงว่ามันอาจจะเป็นลักษณะของความสามารถที่ถ่ายทอดมาทางสายเลือดก็ได้นะคะแล้วใจก็มาพร้อมเลยก่อนหน้าที่แอมจะเข้ามาในวงคอรัสเนี่ยนะคะแอมได้เคยแบบไปร้องเพลงประกวดหรือว่าได้ทำอะไรในลักษณะของการที่ได้ขึ้นเวทีหรือได้เข้าไปแข่งขันอะไรกับเขาบ้างหรือเปล่าคะ
คือปกติแล้วก็จะร้องอยู่ที่บ้านนะคะร้องเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ค่อยจะกล้าขึ้นไปประกวดเท่าไหร่เพราะว่าอายแล้วก็คิดว่าตัวเองร้องเพลงไม่พอค่ะคิดว่าก็แค่ร้องเล่นๆไปเรื่อยๆอะไรเงี้ย
ทำไมแอมถึงเกิดความรู้สึกว่าเออฉันจะต้องเข้ามาสู่ตรงนี้ล่ะคะ
คือก่อนอื่นเลยคือตอนที่หนูเข้ามาในวงอะนะคะเป็นหนูอยู่ชั้นปีที่3อะค่ะ
ค่ะ
มา
ใกล้จบละ
ค่ะนั่งคิดอยู่กับตัวเองว่าอยู่มหาวิทยาลัยมา3ปีแล้วไม่เคยทำกิจกรรมอะไรเลยแล้วก็ไม่ค่อยรู้จักคนมากมายเท่าไหร่ก็เลยอยากจะแบบเอ้ยขอทำกิจกรรมสักทีนึงจะได้แบบอุ๊ยแบบบางทีเดินไปเอ้ยอยากรู้จักคนนั้นแบบอยากเหมือนกับว่าได้พูดคุยพบปะคนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นคนชอบร้องเพลงอยู่แล้วก็คิดว่าเข้าไปน่าจะอาจจะได้รับการฝึกฝนจะทำให้เราแบบมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แสดงว่าไม่ผิดหวังเลยใช่ไหมคะที่เข้ามาในวงมจทคอรัสแล้วก็ไม่สายด้วยที่จะเข้ามาตอนปี3
ค่ะ
แอมได้อะไรเยอะแยะเลยใช่ไหมคะ
ค่ะ
นั่นเป็นสิ่งที่หลายคนนะคะนักศึกษาหรือคนที่อยู่ในวัยที่เรียนเนี่ยบางคนก็ก้มหน้าก้มตานะคะเรียนอย่างเดียวเป็นหนอนหนังสือสิ่งนั้นก็ได้ประโยชน์นะคะแต่ว่าในอีกหลายสิ่งในชีวิตเนี่ยแอมก็จะเห็นว่าบางทีเนี่ยในชีวิตการทำงานเนี่ยเราจะต้องมีเรื่องของอะไรคะการที่เข้าไปพบปะการที่เข้าไปสื่อสารหรือการที่มีปฏิสัมพันธ์ในด้านอื่นด้วยใช่ไหมคะ
ค่ะ
เรื่องของดนตรีหรือสุนทรียศาสตร์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจเราอ่อนโยนขึ้นใช่ไหมคะ
ค่ะ
แสดงว่าการเข้ามาขับร้องอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าสังเกตดูจากคนที่เข้ามาขับร้องในวงนี่เขามีความรู้สึกเครียดไหมคะในการที่ต้องมาซ้อมเนี่ยถามจริงค่ะ
ไม่มีเลยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นมีความสุขอะค่ะคือบางทีเราไม่ได้นัดซ้อมอะค่ะบางทีไม่มีงานเข้าเราก็จะห่างหายการซ้อมบางทีน้องๆก็อยากเข้าจังเลย
เรียกร้อง
ค่ะมานั่งคุยกันเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมานั่งเล่นเปียโนกดเปียโนมาร้องเพลงแบบเล่นๆกันอะไรอย่างเงี้ย
แสดงว่ามันเป็นความสุขที่ทำหลอมทุกคนให้เข้ามาอยู่ตรงนี้ที่เดียวกันใช่ไหมคะถ้าจะต้องถามแอมนะว่าเวลาที่แอมเข้ามาอยู่ตรงเนี้ยอีกอันนึงก็คือว่าความประทับใจเนี่ยแอมมีความประทับใจอะไรบ้างในการที่เข้าร่วมกิจกรรมแล้วรู้สึกว่าสิ่งนี้จะอยู่ในความรู้สึกของแอมหรือว่าประทับใจในการทำกิจกรรมนี้ค่ะ
ความประทับใจอย่างแรกเลยนะคะก็เป็นมิตรภาพอะค่ะอาจารย
์
มิตรภาพที่ได้จากตรงนี้ก็คือเราอยู่กันแบบครอบครัวค่ะคือเรายังมีคำว่าพี่น้องแต่เราไม่แบบไม่ได้เครียดกับว่าน้องต้องไหว้พี่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะอยู่กันแบบให้คำปรึกษาพี่ก็สอนน้องบางทีพี่ทำไม่ถูกน้องก็น้องสามารถที่จะมาสอนพี่ได้โดยที่พี่ก็จะไม่โกรธก็จะรับฟังว่าอ๋อมันเป็นอย่างนั้นหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็อาจจะมีเรื่องคือเรื่องอื่นแบบว่าช่วยกันเรียนนะคะบางทีอยู่คนละภาควิชาความถนัดคนละอย่างแต่เรียนรายวิชาเดียวกันก็จะช่วยกันติวให้อะไร
ถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นจะเรียกได้ว่ากิจกรรมเนี่ยเป็นตัวนำไปสู่ด้านอื่นๆด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
คือเรามาทำกิจกรรมด้วยวัตถุประสงค์ที่จะมาช่วยกันในขณะเดียวกันความเอื้อฟื้นก็นำไปสู่การช่วยเหลือกันในด้านอื่นๆด้วยเพราะนั้นข้อดีก็คือว่าทำให้เราเนี่ยได้ประโยชน์จากกิจกรรมแบบไม่รู้ตัวจริงไหมคะ
อัน
นั้นเป็นข้อดีที่หลายคนอาจจะไม่คิดนะคะ
ค
ือบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าแค่เรียนชั้นตัวคนเดียวก็จะไม่รอดละแต่ในทางกลับกันเนี่ยคนที่เข้ามาทำกิจกรรมเนี่ยกลับได้ประโยชน์สิ่งซึ่งคนอื่นอาจจะมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นข้อดีอันนี้เนี่ยก็น่าสนใจสำหรับผู้ฟังที่ยังอยู่ในวัยเรียนนะคะว่าบางทีอาจจะไม่เป็นอย่างที่คุณคิดว่าเรียนแล้วมันจะได้ประโยชน์เต็มที่เนี่ยมันอาจจะกลายเป็นว่าการทำกิจกรรมนำมาซึ่งประโยชน
์
ที่คุณคาดไม่ถึงนะคะอันนี้เป็นข้อคิดที่น่าสนใจจากน้องแอมทีเดียวนะคะทีนี้อีกอันนึงเนี่ยน้องแอมมีอะไรที่จะฝากกับท่านผู้ฟังไหมในกรณีที่ผู้ปกครองบางท่านเนี่ยอาจจะบอกว่าลูกเอาแค่เรียนก็พอนะคะการเรียนเป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าเรื่องอื่นอย่าไปยุ่งเลยหรือบางคนก็อาจจะคิดว่าอุ๊ยฉันขอเรียนอย่างเดียวก็คงพอแล้วล่ะส่วนกิจกรรมอื่นๆเนี่ยมันจะหนักเกินไปเป็นภาระที่ฉันไม่อยากแบกไว
้
แอมอยากจะฝากอะไรกับผู้ฟังบ้างคะในฐานะที่แอมก็เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยค่ะ
ค่ะคือจริงๆเราก็เป็นปัญหาที่เจอเยอะนะคะน้องๆจะเข้ามาแล้วก็บางทีก็บอกว่าพ่อแม่ไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำกิจกรรมแล้วการเรียนจะเสียไหม
ค
่ะก็คือก่อนอื่นเลยหนูต้องบอกน้องๆที่สนใจที่จะทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงประสานเสียงหรือกิจกรรมอื่นๆนะคะว่าเราต้องรู้หน้าที่ของเราอยู่เสมอว่าหน้าที่ของเราคือเราต้องเรียนหนังสือนะ
ค่ะ
แล้วก็คือถ้าเว้นว่างจากการเรียนเราก็อยากหากิจกรรมทำก็ลองเลือกดูว่าเราชอบอะไรเราอยากจะทำอะไรค่ะแล้วก็คือน้องๆที่มาชอบร้องเพลงมาเข้าในวงประสานเสียงเนี่ยค่ะก็เราชอบร้องเพลงคือตรงนี้เราทำเป็นเหมือนกับว่าเวลาเราว่างอะไรเงี้ยค่ะเรามาทำ
ค
่ะอย่าแบบว่าอย่าลงมากเกินไปจนแบบว่าไม่เอาการเรียนเลยจะร้องอย่างเดียวจะโดดเรียนมาร้องเพลงอะไรเงี้ยค่ะ
ใช่ค่ะนั่นคือมีสติรู้ตัวนะคะแล้วก็รู้ว่าอะไรมาก่อนอะไรมาหลังอะไรคือสิ่งสำคัญแรกอะไรคือสิ่งที่รองลงมาอะไรคือสิ่งที่ช่วยเสริมถูกไหมคะท่านผู้ฟังคะในรั้วของมหาวิทยาลัยเนี่ยมีหลายสิ่งที่รอให้เรียนรู้นะคะทุกคนทุกแห่งเลยค่ะมีหลากหลายกิจกรรมจึงไม่จำเป็นว่าการเรียนรู้เนี่ยจะต้องอยู่ในห้องเรียนเท่านั้นนะคะทุกย่างก้าวทุกหนแห่งเนี่ยถ้าหากผู้เรียนพร้อมที่จะเปิดตาเปิดใจรับและเรียนรู้สิ่งใหม่ที่ท้าทายนะคะเชื่อแน่ค่ะว่าสิ่งนั้นย่อมเป็นประสบการณ์ชีวิตที่มีคุณค่าค่ะเป็นการไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปอย่างไร้ประโยชน์และอาจจะได้สิ่งที่คุณไม่คาดคิดนะคะที่จะเป็นประโยชน์ต่อคุณในระยะยาวนะคะช่วงของมจท.สนทนาวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณน้องแอมเป็นอย่างยิ่งนะคะน้องแอมหรือนางสาวสศิยาบุญปลูกนะคะนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์โยธานะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะดิฉันและน้องแอมก็คงต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะจะจบทิ้งท้ายไว้ด้วยเพลงพระจอมเกล้าธนบุรีที่เป็นผลงานของวงขับร้องประสานเสียงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ธรรมรักษารมเย็นเป็นสีสง่าแหล่งศึกษาแห่งนี้ที่ล้อมรวมใจหมดตำนานคนกล่าวขานทั่วไปมันคงในศักดิ์ศรีสร้างชื่อเสียงสืบสานผ่านมาปรากฏเกียรติยศคนแสสองทวีกิจกรรมทำไว้ส่งเสริมให้เราวันนี้มีค่ามีความสำคัญพระจอมเกล้าธนบุรี
พระจอมเกล้าธนบุรี
พระจอมเกล้าธน
พระจอมเกล้าธน
นามนี้ที่เรารัก
มันที่เรารักมัน
เป็นดั่งหนึ่งใจเดียว
เหมือนเชือกมัดเรียวผูกกันพันพวกเราเชื่อมโยงเยื่อใยสีแสดเนื้อก็ยังคงเรื่องร้องไม่เคยมัวมองมีแต่เติบโตยิ่งใหญ่